Mirëmëngjesin nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vjues. Së pari dëgjojmë titujt kryesor. Qeveria Kosovës thot se po shqyrton pozicion të ri në dialogun me Serbinë. Të nominuarit e Donald Trumpit për udhëheqjen e Pentagonit dhe CIA-s thonë se do të angazhohen për qasje më të rrept ndaj Rusisë. Ministrja e Shëndetësisë e Australisë jep dorëheqje pasi bleu apartament me para të taksapaguesve. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dhënë nën presidentit Joe Biden medaljen presidenciale të lirisë, që është nderi më i lartë civil në SBA. Obama ka thënë se Biden ka pasur besim tek amerikanët, dashuri për vendin dhe se ka kaluar gjithë jetën në shërbim. Çmimi vjen në kohën kur Obama dhe Biden po përgatiten të lënë zyrën pasi presidenti i zgjedhur Donald Trump do të inaugurohet më 20 janar. Biden ka thënë se ka qenë pjesë e udhëtimit të një njeriu të shquar i cili ka bërë gjëra të jashtëzakonshme. Biden ka thënë se planifikon të mbetet aktiv në politikat e Partisë Demokratike. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u bëri thirrje anëtarëve të Bashkimit Evropian që të rrisin bashkëpunimin në siguri dhe mbrojtje dhe të mos mbështeten përjetësisht te SBA-ja. Komentet e saj më 12 janar vijnë në kohën e pasigurive në Evropë në lidhje me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump dhe angazhimin e tij ndaj lidhjeve transatlantike. Merkel megjithatë nuk e ka përmendur Trumpin me emër. Jam e bindur se Evropa dhe BE-ja duhet të mësojnë që të marrin më shumë përgjegjësi në të ardhmen, tha Merkel gjatë një vizite në Bruksel. Ajo kujtoi se Evropa përballet me sfida në rritje brenda kufive dhe në rajonet fqinje, përfshirë migrimin, terrorizmin, luftën në Siri, dhunën në lindje të Ukrainës dhe varfërin dhe urin në Afrikë. Ligjvënësit në Turqi kanë miratuar tri dispozita të rëndësishme në kuadër të ndryshimeve kushtetuese të cilat janë propozuar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe partia e ti për drejtësi dhe zhvillim. Tre nenet e miratuara të njëjtën vonë i japin parlamentit rol mbikëqyrës, i lejojnë presidentit të jetë antari një partie politike dhe rrisin kompetencat ekzekutive të ti. Partitë e opozitës dhe ato prokurde kanë thënë se ndryshime do të çojnë në autoritarizëm. Me ndryshimet e propozuara, presidenti do të mund të lëshoj urdhra ekzekutiv dhe të shërbej dy mandate 5 vjeçare. Në total, ndryshimet përfshin 18 dispozita të reja. Ministrja e Shëndetësisë e Australisë Susan Ley dha dorëheqje pasi shfrytëzoi një udhtim të financuar nga taksa paguesit për të blerë një apartament në rajonin Queensland. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se ka pranuar dorëheqjen e ministres. Në deklaratën e dorëheqjes, Ley tha se nuk ka thyrë ndonjë rregull, por se historia e saj është bërë pengesë për qeverinë. Ley është përballur me presion për blerjen e një apartamenti prej gati 600.000 dollarësh në vitin 2015. Ajo ka thënë se blerja ka qenë një gjykim i gabuar dhe se nuk ka qenë planifikuar as e parashikuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë të ndëruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, rasti Haradina i mbetet tema më e përfolur këto ditë në gazeta. Çfarë ke zgjedhur sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore konsideron se arrestimi një prej figurave kyçe të luftës së fundit në Kosovë në bazë të një fet arrestimi që daton nga koha e Miloševićit bashkë me kërkesën për ekstradim përbën hapin e fundit provokuese konfliktuos në Ballkanin e ndjeshëm me të ndarë etnikisht skajshmërisht. Gazeta sekson se motivet e një France që zbaton fet arrestet Miloševićit për një të gjykuar për pafajsi nga drejtësia ndërkombëtare, mbesin sa të trishta as edhe të papërgjegjshme. Kësaj gazeta vlerëson se vendimi eventual i shtetit francez mund të përcaktojë rënd fatin e relacioneve që Bashkimi Evropian me plot mundë vite provon të ndërtojë këndej pari. Në kontekst të shfaqjes agresive të Serbisë në funksion të rikësimit rusë në Ballkan, koaditore e sheh përpos kërkesës për ekstradimin e Haradinajt, edhe propagandën e këtyre ditve të Beogradit zyrtar për gjoja kidnapimet e diplomatëve serb në diaspor nga shqiptarët që jetojnë atje. Ky, sipas gazetës, është tjetër vetë një skenim i ulët, por sërish tipik për Serbinë, por që kishte zënë plotësisht të papërgatitur diplomacinë kosovare. Valona.
Po Zenel, këmgullja e Serbisë për ta ekstraduar Haradinajt vlerësohet po ashtu si kërcënim dhe provokim. Çfarë thonë gazetat?
Në kohë ditore, Valona ka vënë pas e masat provokuese kërcënuese të Serbisë ndaj Kosovës do të shtohen ditëve në vijim dhe paradoksalisht ky shtim i tyre po ndodh në sy të një Evrope pa takt e pa energji që të merret me Ballkanin, që siç thekson gazeta, megjithatë shton presionet për një dialog mes të dyja vendeve. Në rutinën e reagimeve evropiane, gazeta sheh edhe deklaratën e zëdhënësit të Bashkimit Evropian Maja Kocjančić, e cila, siç thuhet, në gjithë paditurinë e saj për ngjarjet kishte kërkuar që arrestimi i Ramush Haradinaj të trajtohet me bisedim si gjithçka tjetër. E përditshmja koaditore konsideron se dialogu Kosovë-Serbi është i vdekur sepse në këtë dialog nuk ka mes, por ka vetëm një skaj, një anë që është mostrajtimi i budallëqeve të Beogradit.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Besim të ke njëjta temë, qeveria Kosovës është e shtrënguar që të rishikoj disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë. Këtë e ka konfirmuar zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së vendit, Valon Murtezaj. Si pas ti, Serbia është duke sabotuar vazhdimisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Edhe analistët mendojnë që qeveria duhet të rishikoj agendën sa i përket dialogut, por ka prej tyre që thonë se qeveria nuk duhet ta ndërpresë në tërësi dialogun me Serbinë. Bekim Bislimi sjell raportin në vijim.
Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar se do ta rishikojnë dialogun me Serbinë në disa aspekte. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se sjellja e qeverisë së Serbisë në raport me dialogun dhe me çasjen e përgjithshme që synon normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve kanë qenë destruktive dhe ato po vazhdojnë të jenë të tilla. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se sjelljet destruktive të Serbisë janë strategji e konsoliduar mirë e qeverisë së këtij shteti. Përballë kësaj situate, sipas tij, pavarësisht se qeveria e Kosovës i është qasur seriozisht normalizimit të marrëdhënieve me shtetin serb, ajo është e shtrënguar që të reagojë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, sepse esenca e dialogut është që të zbatohen marrëveshjet. Natyrisht, çdo vendim qeveria e Republikës së Kosovës në këtë drejtim do ta marrë duke pasur në konsiderim interesin më të lartë të interesat nacionale të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Zëvendës ministri Murtezaj ka shtuar se zyrtarët e qeverisë së Serbisë